Ichikope chalenga ikumirimo na fitatu. Yesu avatishiwa. Marko 1 verse 4 ukufika pa 11. Muchikope mulemo na Yesu avetala amba ukufunda. Umuntu ali na omu menshi ni Yohane kabatisha. Yohane ali ishibyo kuti ubushikubumo Yesu akesa. Ukufuma kulilesa. Yohane alefunda aba yudo kuti bafuile ukulataluka kufia bipa. Elio vale konka Yesu. Bonse aba sumine mufia lelanda Yohane kabatisha bali batishiwa mumana wa Yordan. Ulu batisho lwa kwa Yohane lwali lwa kulango kuti abantu nomba na balapila. Nokuti nomba bakula konka lesa. Yohane atile pali umo uleisa umukalamba sana ukunchila. Ine mubatisha kumenshi lelo uyo aleisa akala mubatisha kumupashi wa mshilo. Elio Yesu aile kuli Yohane. Yesu tatalile abembuka lelo aile kuli Yohane ukuti amubatishe. Ilio Yesu alefuma mumenshi, ichipapua chalichitike, umulu walicheneme. Elio na mupashu wa mshilo, amu ikirile kwati ni nkunda. Ishi wiria kwa lesa, liafumine kumulu no kutila. Uyu emwana wandi, uatemwikwa, eombeke lwamo.